Velika mi je čast pozdraviti meni osobno izrazito dragu osobu koja je već preko 20 godina nastavnica hrvatskog jezika i književnosti u gimnaziji Sesvete, a odnedavno i predsjednica Hrvatskog centra za dramski odgoj, profesoricu Željku Župan-Vuksan. Profesorice, dobrodošli u podcast Udruge Mladi za domovinu.
Hvala ti, Gabriele, na pozivu, baš se veselim.
Ja isto, ali evo, prije što krenemo sa podcastom, molim vas, potičem vas sve da lajkate ovaj video kako bi došao do većeg broja ljudi. Razlog zašto sam vas pozvao je zato što, evo, iako to moram reći, ja znam da ste skromni, ali zato što ste jedna od najnagrađivanijih profesorica u Hrvatskoj, a posebni ste po svom predanju da mlade ljude uputite na njihov put. Dakle, zaista shvaćate osobno da je škola odgojno-obrazovna ustanova i to smo mogli primijetiti, evo, i kako sam ja odrastao kroz moje srednjoškolsko obrazovanje, budući da ste mi bili razrednica, pa ne bi bilo loše pred ovako malo većim auditorijem to prenijeti. Pa evo, hvala vam puno još jednom na tome.
Hvala ti, Gabriele, na pozivu, ali i hvala ti na komplimentu. Ja zaista jesam, ne znam jesam li najnagrađivanija profesorica, vjerojatno nisam.
Jedna od sigurno.
Dobro.
Ono što, to sigurno jeste, ali ono, prva ste profesorica koja je u srednje škole u Hrvatskoj uvela dramski odgoj kao predmet. Otkud tolika ljubav prema dramskom odgoju, prema drami općenito, da ste to morali staviti na razinu jednog predmeta u školu?
Pa, evo, kako si i sam rekao, ja sam u tom školskom sustavu od davne 1999. godine, znači još ono od prošlog stoljeća, i zaista nekako kroz ono moj prvi radni dan i moje prvo radno mjesto profesorice hrvatskog jezika dobila sam u zaduženje i tu dramsku grupu. Jer to je zapravo uobičajena praksa, da profesori hrvatskoga vode i dramsku. Pa tako već nekih, ono, evo, 24-5 godina, koliko si i sam rekao, uz hrvatski jezik vodim i tu dramsku grupu. Vidjela sam da je odaziv djece zaista ono velik, da se djeca dobro osjećaju na toj dramskoj. Vidjela sam da ono, veliki dio svoga slobodnog vremena ostaju i nakon nastave i nakon škole, da ostaju petkom, da dolaze i vikendima na probe dramske. I htjela sam taj veliki potencijal i njihovu veliku želju zapravo nekako nagraditi. A nagraditi ih tako da ih ono, da kažemo, jednako ste važni kao i hrvatski, kao i matematika, kao i njemački, kao likovna umjetnost i glazbena umjetnost, jer dramski odgoj nije ništa drugo nego zapravo jedan oblik umjetnosti. Moram reći da sam imala zapravo veliku sreću, sreću u smislu da je škola u kojoj radim, u kojoj sam predavala hrvatski jezik, prepoznala to moje nastojanje. A i to su bile godine kada sam upisala poslije diplomski studij dramske pedagogije, pa sam onda i tu dobila potporu da je to što bih htjela napraviti zapravo jedan dobar put. Kako to obično biva u školama, nije sad to nekakav veliki iskorak. Zapravo je samo stvar inicijative profesora. Sve škole pružaju mogućnost profesorima da osmisle fakultativnu nastavu. Moj odabir bio fakultativna nastava dramskog jezika. Tadašnji ravnatelj je to objeručke prihvatio, prihvatilo je to i nastavničko vijeće i evo, tu smo danas gdje jesmo. Tako je, da.
Sami ste zapravo već spomenuli kako je išao taj rast i vaš profesionalni općenito i kako su se učenice razvijali kroz to. Sada je odnedavno ste predsjednica Hrvatskog centra za dramski odgoj. Koja je vaša uloga u tome? Što mislite da je moguće napraviti sada kroz taj centar? Kako ste vi doživjeli uopće to?
Hrvatski centar za dramski odgoj je zapravo krovna institucija dramske pedagogije u Hrvatskoj. On postoji već ono više od 30 godina i to što sam ja sada trenutno njegova predsjednica zapravo meni znači jako puno, velika mi je čast i velika mi je i odgovornost i čast što sam naslijedila to mjesto od profesora Vladimira Krušića, koji je zapravo bio i moj mentor i učitelj na čitavom ovom putu dramske pedagogije. Mislim da moje djelovanje kroz centar i zapravo uz ljude koji čine samo predsjedništvo centra može uvelike pomoći, evo, da se možda taj glas dramske pedagogije i dalje čuje, da otvorimo put, da pripremimo mlade ljude koji se žele baviti dramskom pedagogijom, koji žele možda evo tako oformiti dramski odgoj i u svojim školama. Ne govorim samo o srednjim školama, nego govorim i o osnovnim školama, zapravo i u čitavoj toj obrazovnoj vertikali. Ono što je meni dramski, Hrvatski centar za dramski odgoj pomogao je baš taj vjetar u leđa. Jer on okuplja zapravo stručnjake, sustručnjake, profesore, odgajatelje, tako jedan baš široki krug ljudi koji se time bave i koji su dobri u tome. u tom poslu, osnažio me u tom svom pristupu, evo da se upustim zapravo u stvaranje izrade tadašnjeg plana i programa, pa smo onda unutar centra zapravo stvorili jednu radnu skupinu koja je napisala i kurikulum za dramski odgoj. Evo,
super, pređem. super, znači lijepo se to razvija.
Razvija se.
A ono što je meni posebno simpatično bilo kao, radili smo puno skupa, odnosno vi ste radili sa nama, a i često sam imao priliku vidjeti baš vaš rad na dijelu, posebno u razredu, kada je bilo pitanje obrađivanja lektira ili nešto gdje ste vi praktički 17-godišnjacima kroz igru, kroz neke nekonvencionalne metode pokušavali pojasniti ono što je bilo pročitano, često i kroz glumu i slično. Kad ste se uopće odlučili za to, kad ste rekli da je to on pravi način, odnosno jedan od boljih načina za obrađivanje tako nekog, nazovimo, uobičajenog, dosadnijeg možda sadržaja koje mladim ljudima je treba neki elan da skuže što se uopće tamo radi. Kako ste se odlučili za to da to bude gluma, igra ili nešto slično i vidite li plodove tog rada?
Ovako, kao mlada profesorica ja sam isto nasjela na onu šprancu pisanih provjera, lektire, tko je pročitao, tko nije pročitao, znači ocjenjivanja, ne samo razumijevanja, nego te pročitanosti lektire. Nisam bila zadovoljna uspjesima, odnosno tim rezultatima. Uvijek pročita, ne znam, 5-10 učenika, 15, pola razreda, a i uvijek imaš onu neku manjinu koja ne pročita. E sad, radi te manjine mi je bilo vrlo, ne znam, interesantno, odnosno pronaći način kako da ti koji ne pročitaju, pročitaju. Jer ovi koji čitaju, čitaju u svoje slobodno vrijeme i ja sam im tu samo nekakav mentor ili moderator. Međutim, ono što je mene zaintrigiralo je kako tu djecu koja kao ne vole čitanje, koja ne čitaju u slobodno vrijeme, opće prisiliti, ili pod navodnike prisiliti, da pročitaju neko obavezno lektirno dijelo. Radila sam te mamce, evo i sam znaš, kažeš da ti je bilo ugodno na tim satima. Radila sam odmake od toga teksta, znači različitim dramskim igrama, dramskim tehnikama, dramskim metodama. Evo, na takav način sam uspjela zainteresirati i one i uvući u nastavni proces i one koji bi možda, da smo išli onim nekakvim regularnim putem, frontalnom nastavom, samo sjedili i čekali da odzvoni tih 45 minuta, a to mi nije bio cilj. Znači, bio mi je cilj da i onoga možda koji nije pročitao, uvučem, da mu nije dosadno na tom hrvatskom, da nakon toga, nakon te igre, nakon tih dramskih metoda u kojima može sudjelovati, možda posegni za tom knjigom. I evo to je recimo razlog zašto sam se upustila u tu igru sa dramskim igrama.
A dobro, znači primijetili se da neki od mladih srednjoškolaca uopće ne čitaju te lektire, da im to nešto nije važno. Zašto je uopće to tako? Šta mislite? Zašto nemamo tu naviku uzeti, pročitati knjigu, raspraviti ju na satu hrvatskog?
Ja mislim da mladi čitaju. Ne bih rekla da oni ne čitaju, nego bih rekla da možda ne čitaju ono što mi zadamo da moraju pročitati. Ali to je normalno u tim godinama, ako ti profesor kaže da nešto moraš, naravno da ćeš reći neću, ne sviđa mi se. To sigurno nije dobro, to je ono što se čita u školi. Ne bih rekla da mladi ne čitaju, ne, mislim da da. Samo što su možda naše knjige, odnosno naši ovi obavezni lektirni naslovi pomalo zastarjeli. Znači, mi danas čitamo Posljednji Stipančić u prvom razredu. Mi danas čitamo u prvom razredu Prija na lovru. Apsolutno je to, mislim, kanon. Naravno da ima vrijednost. I treba se u nekoj fazi školovanja pročitati. Nisam sigurna je li to baš sad nekakav mamac za čitanje mladim.
Na početku, da.
Tako je, na početku. Onda se ja nekako uvijek tim vodim da ih možda, evo sad ove prvašiće, navučem na čitanje nekom modernijom knjigom, nekom knjigom koju su oni pročitali, možda primjerenom, neprimjerenom. Ja smatram da su primjerene, evo recimo čitamo Gonića Zmajeva, koji neki su mi se čak roditelji preko učenika onako upitali su me je li to baš primjereno knjiga za njihov uzrast, je li to baš dobar mamac. Međutim, nakon te pročitane knjige, roditelji ne da su sigurni da je dobar mamac, nego traže nastavak. Znači, traže i nove knjige istog autora. Važno mi je da je taj autor kojeg čitamo na početku živući autor, da mu se mi možemo obratiti preko Facea, preko Instagrama, da oni mogu istražiti što je to što ti autori nude. Tako je naravno i sa hrvatskim domaćim autorima, pa evo, svjedok si da često znamo ugostiti i poznate mlade autore. Mm-hmm. Evo.
Odlično, ali evo, išao sam u smjeru toga da ono, većina mladih danas i govori o tome kako je škola ne valja, kako osjetite da mladi zapravo ne vole školu. Mm-hmm. Šta mislite, zašto je to danas tako? Mislim, ne danas, to nije sad nešto novo, to nije neka nova priča, ali ono, zašto se uopće vuče ta teza da mladi mrze ili ne vole školu?
Pa ja stvarno ne znam ili mladi mrze školu. Mislim, ne bih rekla da mrze, ne bih naravno rekla ni da ono, radosno svaki dan idu. Mada, u principu, mislim da su radosniji nego li da mrze školu. Mislim da naša škola, zapravo sve škole, moraju ići u korak s mladima. Odnosno, mm-hmm. da mi profesori koji predajemo neko gradivo, jer nije jednako predavati danas i predavati možda prije 20 godina. Mm-hmm. Apsolutno, ono, promijenila su se i vremena, promijenili su se i učenici, i promijenili su se sve te moderne mm-hmm. tehnologije koje možda su, ne znam, pomogli tome da je mladima možda škola dosadna. Mm-hmm. Jer mislim da se mora promijeniti način poučavanja. Ako bismo možda govorili o tome da vole ili ne vole školu, odnosno da su izgubili možda interes za školu. I mislim da jednostavno tu možda moramo ići u korak mm-hmm. s mladima, evo, u tom načinu poučavanja.
Znači, ne u nabavljanje tableta, nego...
Apsolutno, ne. Ne, ne. Ja u svojoj učionici 024 i dalje imam zelenu ploču i kredu. Mm-hmm. I mislim da je kreda ono, zapravo moja najbolja prijateljica. Jer mi dopušta i pogreške, i brisanje ploče, mm-hmm. i ne znam, nije tehnologija ta koja će moju nastavu učiniti boljom. Mm-hmm. Nije tehnologija ta koja će nekom djetetu pomoći da ostvari bolji ishod ili da nešto nauči, mm-hmm. da pače. Apsolutno sam za korištenje tehnologije i sama u nastavi kažem sad izvadite svoje mobitele, ne znam, u nekom digitalnom alatu napravite nešto. Mm-hmm. Ili pronađite neku pjesmu ili pronađite neki, istražite nešto o nekome ili o nekoj pojavi. Ali mislim da tehnologija ne može zamijeniti dobrog učitelja, a i sam si rekao da mladi uče ono, da se hvataju na taj entuzijazam profesora nego li na sam nastavni sadržaj. I poznato je da djeca uče onaj predmet koji im profesor učini zanimljivim.
Ali evo, imali ste priliku u zadnjih 20 godina gledati kako tako i razvoj tehnologije, tako i utjecaj tih, kako i ta tehnologija utječe i na učenike. Jel vidite neku, u kojoj se mjeri zapravo primijeti taj utjecaj tehnologije na primjerice koncentraciju učenika u nastavi, jel osjetite to uopće?
Osjetim da se ja moram bolje pripremati za nastavu. Znači, osjetim da možda one neke bazične podatke koje sam prije im nudila, servirala, davala, da oni to već znaju. Da s tim barataju ili da jednostavno kod kuće mogu doći do neke godine ili ne znam. Mislim, mogli su oni i prije, da se razumijemo, tu su knjige. Sada to mogu brže. U tom smislu možda njihova koncentracija, odnosno moram držati njihovu koncentraciju uvijek onako na nekoj razini. Ne smijem dopustiti da to ode u dosadu. I onda moram na tome graditi svoj sat. Znači, moram se usredotočiti na ono što će oni znati kad nakon sata, a jednostavno nekako im pružiti ne samo suhoparne podatke, nego nešto što će tu nastavu obogatiti. Mislim da je TikTok, koliko on, 60 sekundi, 15, koliko drži pažnju, ne vjerujem da je to baš tako jako utjecalo, ali ono na nekakve stavove, na neka njihova razmišljanja, sigurno je utjecalo i promijenilo ih u odnosu na prijašnju generaciju.
Baš ono, tu idem u smjeru, ono, jel mislite da bi sat onda trebao trajati duže od 45 minuta, kraće 45 minuta, 45 minuta je optimalno, ali evo, sami ste rekli da ne osjetite da zbog tih pojava i TikToka i ostalih nekih kratkometražnih videa kojima su često okruženi mladi, da ne ostavlja neki pretjerani utjecaj na njih.
Mislim da ne. 45 minuta je sasvim u redu. Ja sam najzadovoljnija kad mi sad traje dva puta po 45 minuta, jer onda imam dovoljno vremena i za, ono, i za svoje predavanje i za nekakav njihov kreativan rad i mm-hmm. za prezentaciju toga što su oni napravili. Po meni, ja bih stalno radila u tim blokovima, ali mislim da je učenicima 45 minuta s nekim odmorom apsolutno.
Mm-hmm. Mislite da možda odmori trebaju biti duži ili mislite da je ovako dosta optimalno kako je?
Pa ne znam, evo možda u našoj školi ta dva odmora od 15 i 10 minuta kažu da je dobro. U drugim školama je jedan odmor po 30 minuta. Ono, treba slušati djecu, ono, treba njih pitati, treba ono biti u korak s njima, slušati ih, ako im je, ne znam, 15 minuta dovoljno, ok, 15 minuta.
Ali... Da, zapravo to je na školi, jel tako da odluči?
Tako je, to je na školi, to je na školi. Treba im dati to vrijeme za pauzu svakako. Ne treba možda biti ono previše strog u tom, ne znam, odlasku na WC, dolasku s tog WC-a. Naravno, ne ni pustiti sad da odu. Ali mislim, treba slušati njihove potrebe. Evo.
Aha. A jel osjetite neku razliku između ekipe od generacije od prije 15-20 godina i ove danas? Ili je to potpuno ista generacija?
Da, evo ne znam što bih rekla. Prijašnja generacija je možda bila više usredotočena ono jedni na druge. Radili su se šalabahteri, pripreme kako će se nešto prepisati, naučiti, radili su se skripte. A danas su možda oni onako više u tim svojim otočićima i onda uče sami za sebe. Evo,
možda koliko mislite da je korona tome doprinjela?
Tim otočićima?
Da.
Pa,
jel vidite utjecaj uopće korone na...
Pa korona je definitivno ostavila traga. Ostavila je traga u smislu da se učenici, djeca zapravo nisu družili. Mislim, to je, po meni je to bilo suludo, zabraniti djeci druženja, zabraniti odlaske u park, izlaske, treninge, zabraniti im sport, zabraniti im dolazak u školu. Ja evo, ne znam, stvarno i kao profesorica i kao mama kako sam taj dio preživjela. Zabraniti djeci da budu djeca, ono, to mi je bilo suludo. U tom smislu vjerujem da je korona ostavila trag, da su se možda povukli u sebe, da ono kad su došli da su možda teže sklapali prijateljstva, da su jednostavno bili više fokusirani baš ono samo na sebe i na taj svoj vlastiti uspjeh.
Znači, ipak osjeti se ta neka desocijalizacija među učenicima, baš zbog toga?
Sada više ne. Danas više ne. Možda onih prvih godina, da, ali danas više ne. Djece to brzo
zaborave.
Da.
Dobro. Počeo sam ovaj podcast sa time da sam vas nahvalio. Rekao sam kako ste vi osoba koja stvarno shvaća da je škola odgojno-obrazovna ustanova. Jel mislite da je škola danas i dalje tako percipirana i bi li škola baš morala imati tu i odgojnu metodu uz obrazovnu?
Apsolutno. Jedno bez druga ne može.
Zašto?
Mislim, ono što ja njih mogu naučiti na satu hrvatskog, ne znam, sve o Šenu i mogu pročitati na Wikipediji. Ja njih moram pripremiti za život. Moram ih ne odgojiti, odgaja ih dom. Ali moramo nekako uputiti na te prave vrijednosti. Znači, odgoj bez obrazovanja, obrazovanje bez odgoja, mislim da ne ide.
Jel doživljavate to je taj poziv kad ste razrednica, za razliku od profesorica, ono drugačije? U smislu, osjetite da imate neku odgojnu potrebu da te ljude vam usmjerite u nešto?
Apsolutno. Mislim, ne možeš ti odvojiti posao profesora i razrednika. Ja u svaki razred ulazim jednako. Samo u razredu u kojem sam razrednica možda poznajem mrvicu bolje, više, dublje, jer sam s njima i na izletima i na maturalcima i na nekim tim neformalnim druženjima. Smiješ se. Znači, sve što je bilo u Barceloni ostalo je
tamo, da.
U Barceloni.
Da, Barcelona je bilo posebno iskustvo, ali... Što radi razrednik? To sam pitao, evo, rekli ste sami da ne možete možda razdvojiti tu, ajmo to nazvati titulu, profesora i razrednika, ali sigurno da postoje neke razlike.
Pa osim administrativnih poslova,
da.
U principu, mislim, naravno da ima razlika. Ti kad uđeš u svoj razred, u njemu možda ono najmanje daš nekog nastavnog sadržaja, a najviše daš sebe. Moraš slušati tu djecu, moraš... znati kako su, to je ono što je meni zapravo najvažnije u tom razredu. Svako od tih učenika dolazi sa nekim svojim problemima, dolazi sa dobrim ili lošim danom. Ti moraš biti taj koji će znati je li tom djetetu dobar dan, loš dan, što je to što je njemu taj dan učinilo lošim. Moja prekretnica u shvaćanju tog poimanja, odnosno posla razredništva i te možda strogoće i autoriteta, mm-hmm, je bio odgovor jedne učenice kad sam ju pitala, dobro, zašto nisi pročitala lektiru? Kad sam još bila mlada i stroga profesorica. Mm-hmm. Ona je rekla, pa nemate vi pojma što se meni noćas, jučer dogodilo. Kad biste to znali, onda me ne biste ni pitali. Mm-hmm. I onda sam tu stala i mislila sam, pa da, ja zapravo stvarno ne znam ništa o toj djeci. Ja ne znam što njih čeka kada dođu kući. Jesu li sretni, jesu li nesretni? Imaju li ručka? Jesu li sami u toj kući? Imaju li neke obaveze koje moraju napraviti? Jer ono, mi polazimo, djeca su sva bezbrižna. Nisu. Mm-hmm. Nekima je i teško. I to je bila zapravo ono moja neka prekretnica koja mi je otvorila oči, mm-hmm, da u toj djeci vidim djecu. Da ne gledam samo jesu li pročitali lektiru, jesu li napisali zadaću. Mm-hmm. Imaju li svi čitanke, bilježnice, olovku na klupi, nego zaista da ih pitam zašto nisi, mm-hmm, i kako ti mogu pomoći. To je možda razlika između ono kad uđeš u svoj razred, mada, evo kažem, nema razlike. Mm-hmm. Mi bismo trebali svi na svim predmetima zapravo pitati djecu kako si i zašto nisi napisao zadaću, a ne jesi li, evo ti, mm-hmm, jedan zadaću.
To sam baš htio pitati, koliko je tu odmaže to što imate možda 25, 27, 28 učenika u razredu, pa je teško možda se i posvetiti svakome pojedinačno. Ali osjetite da je to teško?
Pa teško je, naravno bilo bi lakše da je to razred od 15 ili 19, mm-hmm, učenika, ali nekad je bilo i 33, pa je ovih danas 25, mm-hmm, dobro. Mm-hmm. Ima jedna rečenica u svakom razredu, u svakoj zemlji, u svakom razredu postoji jedan dječak, djevojčica u zadnjoj klupi koji, pa sad ti nadopuni koji. Postoji ono neko dijete za koje osjetiš da možda treba pomoć. Postoji ono neko dijete koje neće samo reći, ali za koje ti vidiš da nešto nije dobro. I njemu se posvetiš. Ne znam, vi ste uvijek znali o vašoj generaciji, uvijek ste znali ko vam je najdraži. Jesmo li vam mi najdraža generacija? Jeste, naravno. Ko vam je najdraži u razredu? Gabriel, jel tako? Ne, Luka, jel tako? Znači, razredniku je uvijek najdraže i vodiš brigu onom djetetu koje u tom trenutku smatraš da tu tvoju brigu zapravo treba. Mm-hmm. Ko je najbolji na maturalcu? Onaj za koga ne znaš, ko ti ne radi probleme, koga najviše, o kome najviše brineš na maturalcu, onome ko će, ne znam, u 3 ujutro skočiti u ocean ili onaj ko će se sa 600 kata spuštati kroz balkon.
Jel se dogodilo?
Apsolutno, ali rekli smo da smo to zaključali.
Da. Jel osjetite baš onda kako vrijeme sada ide i kako većina studija i opće govori o tome da se veći porast tih mentalnih bolesti i psihičkih bolesti među mladima, jel osjetite to na sebi kao razrednica, da mladi sve više dolaze sa problemima i kako ih preusmjeravate u tome?
Pa, mislim da je najveći problem u tome što ni mi profesori nismo educirani za to. Mm-hmm. Ja mogu intuitivno, mm-hmm, osjetiti kome treba pomoć. Ali to su ozbiljne i teške stvari i velike stvari. I ja se jednostavno ne upuštam ni u dijagnozu, ni u takvu pomoć. Znači, mm-hmm, postoje ljudi koji se time bave i postoje službe koji se time bave. Na meni je možda taj prvi korak da osjetiš, da pozoveš roditelja, mm-hmm, da potražiš, mm-hmm, pomoć, da, odnosno ne da potražiš, nego da ponudiš pomoć i ponudiš, mm-hmm, negdje dalje ono nekakav put, mm-hmm, takvom djetetu, ali sigurna sam da sve veći broj mladih ima problema s mentalnim zdravljem.
Mislim, znam da je tema mentalnog zdravlja vama općenito važna. Ja znam da i kroz glumu, kroz predstave koje radite, zastupate upravo takve teme. Ali baš me zanima ono, s prve crte što bi se reklo, ono, jel vam dolaze stvarno sve češće i češće mladi i mislite li zapravo ono temeljno što sam htio pitati što mi je došlo, da bi jedan profesor morao imati tu crtu, ajmo reći, psihološku, da se to više možda radi na fakultetu i da, ili mislite da to ipak treba ostaviti osobama koje su baš za to specijalizirane?
Pa gle, najveći problem je što mi zaista nismo educirani za to. A sigurno je da je sve više mladih sa problemima mentalnog zdravlja. To je vidljivo u svim školama i na razini Republike Hrvatske. Ne samo u Zagrebu, ne samo u Sesvetama, ne samo tu u našoj okolini. Možda se mladi više otvaraju danas, pa nam se čini da toga prije nije bilo, ali defininitivno trebamo pojačati podršku i na taj način onda pomoći djeci koji zaista imaju problem.
Kakvu ulogu tu igraju roditelji? U smislu ono, što roditelji očekuju od profesora danas, ako znaju svjesno da je škola odgojno-obrazovna ustanova, kao razrednica imate sigurno, to je jedna od onih razlika, dakle imate doticaj sa roditeljima. Što roditelji danas očekuju od profesora razrednika?
Pa evo, ja zaista ne mogu reći da sam imala nekakvih neugodnih iskustava, dapače. Mislim da roditelji i nastavnik, roditelji i razrednik zapravo moraju biti partneri u tom odnosu, da je sve stvar na otvorenoj i iskrenoj komunikaciji. Da ono što govoriš u razredu zapravo drži vodu i kad govoriš i roditeljima. I da tu nema, ne bi smjelo biti nikakvih zakulisnih igara. Evo da taj odnos i učenika i razrednika i učenika i roditelja treba biti otvoren i treba biti iskren.
Drago mi da ste dali iz prve ruke sliku kako bi to trebalo izgledati. Ja bih se polako prebacio na temu koja vjerujem da je mnogima zanimljiva koji će gledati ovaj podcast. To je većinom obrazovni sustav. Svi su jako pametni oko toga, svi bi nešto mijenjali, svi bi radili neke reforme. Ali jedna od stvari koje vas baš moram pitati, to je taj stvar koju sam ja primijetio i pogotovo moja generacija i generacije prije. Ja se nadam da će tu doći do neke promjene, ali zanima me vaše mišljenje. To je to profesionalno vodstvo za mlade ljude pri upisu i srednje škole i fakulteta. Mislite li da je to nešto što treba mijenjati, što treba uvesti, da tim mladim ljudima ili kroz neko mentorstvo ili kao što kažem ono, kroz neko učenje, dodatno usavršavanje, pružanje mladima prilike da saznaju nešto više o fakultetima ili o srednjim školama, da ih se polako usmjeri u otkrivanje vlastitih želja, talenata i sl. Mislite li da je to tako nešto potrebno i kako to uvesti na razinu sustava?
Pa mislim da je potrebno osluškivati mlade, kako sam već evo 100 puta rekla. Pa onda u tom nekakvom osluškivanju vidjeti koji su im interesi. Možda proširiti ono lepezu tih fakultativnih predmeta, ponuditi im još nešto što neće biti samo hrvatski, matematika, engleski, njemački, fizika i kemija, nego, ne znam, ponuditi im možda financijsku pismenost, malo više možda toga građanskog odgoja. Mada danas je suradnja između fakulteta i srednjih škola jako dobra. Zapravo postoje i smotre sveučilišta i sajmovi fakulteta i puno srednjih škola i poziva u goste određene fakultete i vodi svoju djecu. Tako da u tome ne vidim problem. Možda ovo što si rekao, neko mentorstvo. Ali i tu isto zapravo postoji sustav tako profesionalne orijentacije koji učenicima pomaže. Ne mislim da su prepušteni sami sebi ipak. Možda ga pojačati, ali ono, postoji.
Da, to kad ste rekli te smotre sveučilišta, sigurno je to ono glavna spona između ono škole i fakulteta, ali nekako kao da imam osjećaj da tu fali ono srž učenika, to ono da vidim, ok, ovi mi se svi nude, ovi nude ovo, ovi nude ovo, ovi traže ovo, super, ok, ali di sam tu ja, ono, koji su to neke moje želje i talenti. Možda je na tragu ste ovoga što ste rekli da kad se pruži tim mladim ljudima tih fakultativnih predmeta, nastave, moraš probat, moraš otići negdje, vidjeti jel tebi se ovo sviđa, jel ti se ovo ne sviđa, jel se pronalaziš više tu. Koliko uopće ima interesa za te fakultativne predmete? Znam da ih gimnazija Sesvete ima puno.
Ima
interesa.
Učenici se tako, bez obzira što oni imaju 16-18 redovnih predmeta, oni se jako rado odazivaju. Evo, i na debatu, i na dramsku, i na medijsku, i na različite ono, fakultativne nastave iz stranih jezika. Tako možda evo, pojačati to, pa onda kroz različitu tu ponudu da svaki učenik pronađe sebe u toj lepezi tih fakultativnih predmeta.
Jedna od načina kako otkriti tu želju za nečim što mi se volio baviti je sigurno ocjena. Jedan od načina. Ono, vidim ovo imam 5, ovo mi dobro ide, ovo bi se mogu tu nije pronaći. Međutim, šta je sa onim razredima u kojem eto 25 učenika postoji, ne znam, 23 odlikaša? Je li ima takvih slučajeva u vama bliskom okruženju i kako komentirati? To je posebno vidljivo recimo u osnovnim školama.
Da, možda je to vidljivije u osnovnim školama, mada ne vjerujem da ni u jednom razredu postoji ono od 25-23 odlikaša iz tog predmeta. Sustav je takav kakav je. Sustav traži odlikaša, odnosno samo se odlikaši upisuju u ono svoje prve izbore. E sad, opet se vraćamo na početak, možda mijenjati sustav pa nekako te odlikaše i smanjiti. Mada, Recimo u srednjim školama nije tolika pomama za tim odličnim uspjehom. Naravno da učenici žele mm-hmm. imati bolji uspjeh koji u konačnici osigurava i bolji upis na željene fakultete, ali u srednjim školama nema 23 petice u razredu od 25, mm-hmm. mada evo ako smo već kod tog čarobnog broja 23, gimnazija Sesvete prošle godine imala 23 petice na državnoj maturi iz hrvatskog jezika.
Opa, to je fakat, to je zaslužnost, bravo, svaka čast. A kako vi te manjkavosti sustava rješavate sa svojim klincima? Znam da ste majka troje dječaka, sigurno postoje neke manjkavosti sustava koje vidite na, sami radite u sustavu. Kako vi to pokušavate nadopuniti sa njima?
Kako? Aha, ne znam. Teško je kad si s jedne i s druge strane. Boli me užasno nepravda. Uh-huh. Jako me smeta kad vidim kako mladi profesori ulaze u te učionice u tim, i mladim ljudima pokušavaju nametnuti svoj autoritet kroz, ne znam, jedinice, neopravdane, kroz taj nekakav lažni autoritet. Tu možda nedostaje edukacija nastavnika, uh-huh. Možda nekako, evo, možda bi čak bilo bolje mentoriranje nastavnika nastavniku nego mentoriranje nastavnika učeniku pri odabiru fakulteta. Jer kad mladi profesor završi fakultet, kad uđeš u školu, ti zapravo ne znaš ništa. Uh-huh. Ja kad sam došla na svoje prvo radno mjesto, nisam znala gdje trebam upisati sat, u koju rubriku, što trebam upisati u tu rubriku nastavne jedinice. Nisam znala koliko moram imati ocjena, ne znam, po nekoj rubrici. Mm-hmm. Znači, to neko mm-hmm. mentoriranje možda danas treba. Ja sam proplakala svoje prvo polugodište rada u školi. Mm-hmm. Imala sam 26 godina, došla sam u razred maturanata tehničke škole i samo sam čekala da završi prvo polugodište, da mogu dati otkaz i da se više nikad ne vratim u te razrede. Imala sam sreću što sam baš to, imala dobre mentore, mm-hmm. imala dobru podršku, imala okolinu koja mi je rekla, ne dala recept u toj situaciji, moraš reći to i to, ili ne znam, ako ti odgovori ovako, ti moraš onako, nego jednostavno tu podršku, to ono rame za slušanje, taj neki savjet koji je i koji se ipak stječe iskusom, evo, ako smo već mm-hmm. o mentorstvu.
Da. Na razinu jednog sustava, mm-hmm. da, to je ono klasično pitanje, koje biste vi stvari promijenili u obrazovnom sustavu da imate tu priliku? A moram vas to pitati.
Educirala bih nastavnike.
To je prva stvar,
tako
sigurno.
Tako je. Educirala bih nastavnike i samu sebe, mm-hmm. Zato što mislim da se mi svi onako lagano uljuljkamo u taj sustav. Ne znam, ako već 4 godine predaješ isti program, onda mm-hmm. znaš ga na pamet. A to nije dobro. Trebaš zapravo svake godine mijenjati sebe, učiti i raditi na tome da svake godine daš nešto novo. Mm-hmm. Mislim, ja bih krenula, evo, ono, nikad ne prestaju učiti. To je zapravo neki moj moto, i nikad ne prestaje raditi na sebi. Mi imamo izvrsne škole, krećemo sad sa jednosmjenskim radom, odnosno cilj je, evo, i ta cjelodnevna nastava, rad u jednoj smjeni koji će naravno poboljšati samu kvalitetu izvođenja nastave. I možda ono što u ovom trenutku nama nastavnicima najviše treba je baš ta podrška, ono da se osjetimo važnim u smislu, wow, sad ti si tu neki profesor, nego da imaš osjećaj da to tvoje ministarstvo brine o tebi. Mm-hmm. Evo, mm-hmm. recimo to.
Kužim. A u kojoj mjeri smatrate da je, spomenuli ste i financijsku pismenost, ali u kojoj mjeri smatrate da je mladima potrebno kroz taj sustav pružiti neku financijsku ili političku pismenost? Mislite li da tu treba biti prostor za napredak?
Apsolutno. Mm-hmm. Apsolutno. Ne možemo tražiti od mladih... Ne možemo ih pustiti u svijet, a da im zapravo nismo ponudili sve aspekte toga svijeta. Mm-hmm. Ne možemo ih pustiti u život, a da nismo im prije toga rekli kakav život jest. Mm-hmm. I mislim da bi trebalo, opet se vraćamo na te fakultativne programe, da bi trebalo u tom smislu, evo, proširiti ih i političku pismenost, i medijsku, i ne znam, financijsku, zapravo mm-hmm. sve ono što će im u životu kasnije trebati. Naravno i dramsku.
Da, samo što je problem što to na kraju uvijek pada na profesora koji svejedno isto ima hrpu obaveza i teško je onda uz to sve dati se još na tako jednom važnom području i sustav na kraju krajeva onda ispada da počiva na onim pravim entuzijastima koji ono, što ne bi rekao da je održivo.
Pa ne znam, gledaj, profesor kad odabire ono svoje buduće zanimanje, sigurno se ne vodi tim, wow, bit ću bogat i zaradit ću hrpu novca.
Sigurno, da.
Jer to sigurno nećeš. Znači, ti već iz neke ljubavi radiš taj posao.
Da.
Tako da, mislim da je održivo. Održivo je.
Uvijek će biti tih entuzijasta.
Tako je, uvijek će biti tih, tako je. I uvijek će biti toga poleta, jer, evo, nažalost, to profesorska plaća nije plaća koja je samo održiva kao profesorica. Ne znam kako bih da sama živim sa ovom plaćom mogla isfinancirati svoje troje djece. Jako teško. Tako da sve počiva ipak na tom entuzijazmu. Evo.
Da, što bi rekli, nije u šoldima sve, ali svejedno, znam da recimo bio mi tu učitelj Ivan Bazina iz... iz osnovne škole Lotrščak i baš smo pričali o toj intrinzičnoj želji da ljudi da služe kao što radite vi, pa makar i ne bili toliko dobro plaćeni kao što i sami kažete za to. Ali sigurno recimo kad gledate ove skandinavske zemlje, oni imaju baš izrazito izraženu tu želju za tim obrazovnim sustavom, za ljudima koji žele biti dio tog obrazovnog sustava gdje praktički ono sutra da otvore kvote da bi mogli upisati 4 fakulteta učiteljska. Ja mislim da oni čak imaju, tipa recimo jedna Finska da ima 5 ili 6 učiteljskih fakulteta, što samo govori o želji ljudi da tamo rade i služe, ali tamo su ti ljudi stvarno vrhunski plaćeni. To je najveći problem i sa tim općenito poslovima, vatrogasac, policajac, učitelj, dakle ti poslovi u kojima se traži najveće služenje na neki način, a opet ne vidi se neka financijska, odnosno materijalna korist koja je razmjerna pomoći koju daješ sustavu na nekoj zemlji. Je li tu možda neki pogled za neku tu reformu sustava? Jel sad vidimo povećanje kvota, to će utjecati na vas, a mislite li da je to dovoljno, da je to nešto... Tu sustav treba raditi po meni.
Tu sustav treba raditi. Ja stvarno, evo, radim ovaj posao iz apsolutne ljubavi. Naravno, on mi plaća račune. I naravno da ta plaća nije dovoljna za plaćanje računa. Mislim da se možda sustav najprije treba pobrinuti za to da ti ljudi koji dolaze na taj posao zaista budu kvalitetno plaćeni. Na prošlom štrajku mene je zaboljela jedna rečenica, a to je zapravo naša istina, naša svakodnevica. Vidio sam svoga profesora od prije 20 godina i prepoznao sam ga po kaputu. To je nešto što se ne smije dogoditi. Ali tako je. Ja sam jako sretna što Finska ima 5 učiteljskih fakulteta. Imamo i mi, ono jedan, ali vrijedan ovaj naš zagrebački. Ne mislim da opada interes za našim zanimanjem bez obzira. Samo možda je on ovoga trenutka u društvu pomalo i krivo shvaćen. Vi kad nekome kažete profesor, koja je prva asocijacija? Wow, 4 mjeseca praznika, 4 mjeseca godišnjeg, doma si za Božić, za Uskrs, za ne znam, zimske praznike, ljetne praznike, doma si od 15.6. do 4. rujna. Možda ono, zaista reći što taj profesor u toj svojoj školskoj godini napravi. Znači, ja kao profesorica nemam slobodne zimske, proljetne praznike, prvi i drugi dio. Ja ne mogu ići sa svojom djecom na skijanje, zato što je to moj radni dan. To je praznik i odmor učenika. To nije moj praznik. Ja sam tad u školi na stručnom usavršavanju. Znači, to je moj obični radni dan. Jedan profesor u školskoj godini može uzeti 2 dana godišnjeg u nastavi. Znači, meni kad se dijete razboli, ja ne mogu uzeti 2 dana godišnjeg isti dan. Znači, ja mogu uzeti bolovanje, u redu. Ako želim ići sa skijanjem sa svojim djetetom u zimskim praznicima, mi to ne možemo. Znači, nama su to radni dani. E sad, ta neka možda slika, a profesor, šta on radi? Dođe u 8, u 10 je već doma. Da, ponekad. Ako je raspored za taj dan takav. Ali ti kad dođeš doma u 10, Ti nisi u 10.30 bezbrižan, znači ti se moraš pripremiti sutra za nastavu. Ti moraš ocijeniti radne bilježnice, testove, pripremiti zadačnice. Znači to nije evo, od 8 do 10. Možda tu nekakvu sliku profesora i uloge profesora i tog profesorskog poziva u društvu bi isto trebalo promijeniti.
Ali čak i da je ograničeno samo na tih nekoliko sati, opet se vidi ta odgojna metoda. Pa neka ljudi provedu više vremena u jednom danu sa nekim profesorom nego sa svojim roditeljem. Tako da ne bi čak podcjenjivao ni tu da je samo stavljeno ono od 8 do 2 da radim ili od 8 do 10 ili od 8 do 12. To je svejedno isto vrlo važno i vrlo vrijedno, ali mislim da je to ta borba s vjetrinjačama o percepciji ljudi o takvim poslovima da se to nikad neće promijeniti.
Pa žao mi je što i ti tako misliš, ja sam ovom vječni optimist. Ja se nadam da će se to promijeniti.
Ne bi nas to trebalo, ne bi ni vas to trebalo dirati. Vi znate koja je vaša vrijednost, koju dodanu vrijednost donosite učenicima i društvu općenito.
Da, apsolutno da. Ali recimo puno se toga negativnoga, ono, aha, profesori, da, sad će u štrajk, pa ne znam, zamjeralo nam se, štrajkali smo, pa ne znam, maturanti možda nisu dobili adekvatno obrazovanje, međutim, svi se maturanti upisali na svoje fakultete, jer ne radimo mi pripremu za maturu samo tu jednu godinu ili 6 mjeseci prije mature, znači, ono, nudiš od 1. do 4. razreda i sustavno radiš s profesorom. Mene te neke stvari nekada zabole, ne mogu reći da ne. Danas se eto smatra neradnicima da ne znam, smo od 1.6. do 1.9. na godišnjem, da imamo previše slobodnog vremena i za to vrijeme koje provedemo u školi da smo super plaćeni. A niko ne vidi tu drugu stranu. Zapravo da se ti toj djeci i ono ponekad i otac i majka i rame za plakanje, da ih nebrojeno puta i nahraniš, da ih ne znam, nebrojeno puta i utješiš i baš ovo što si ti rekao, nije važno jesi li tu od 8 do 2, dođi, probaj 45 minuta biti samo sa njih 26, probaj im održati koncentraciju, biti zanimljiv, da te ne zaspu. Nije to baš tako jednostavno.
Ako bi morao izdvojiti jednu riječ koja mi je vezana uz vas, sada me neko probudi u 3 ujutro, to je kreativnost. I ta tema mi je stvarno jako zanimljiva. Recimo, Krešimir Mišak je znao reći da je prije informacija nastajala iz ideje. A danas kada imamo toliko društvo koje je prepuno informacija, onda je logično da imamo puno klonova, puno ljudi koji malo razvijaju tu kreativnost, jer ideja može nastati isključivo unutar tog okvira u kojem je informacija, odnosno koliko je informacija jedna dostupna. I vjerujem da se suočavate sa time u tom super, mega informacijskom dobu u kojem ono, stalno ste sa tim svojim učenicima i da se suočavate sa možda i sa manjkom kreativnosti. I vjerujem da puno toga ispoljavate kroz dramski odgoj, kroz to što se ljudi tamo opuste, pokušavaju improvizirati, razvijati kreativnost, ali temeljno pitanje je, i to, vi ste prava osoba koju to trebam postaviti, a to je kako po vama probuditi kreativnost kod današnjih mladih ljudi, ono, ajmo staviti to na razinu praktičnog savjeta, kako biti kreativniji svakoga dana?
Teško ti je pitanje. Ne znam odgovor. Ne znam odgovor. Kako probuditi kreativnost? Pa ono, vratit ću se tome što sam već rekla. Slušati djecu, slušati učenike, pustiti ih da oni sami rade, možda ne stopirati ih. Djeca su kreativnija od nas.
Da?
Da, da.
Zašto? Po vama?
Pa jesu. Ja sam, evo i u tom dramskom odgoju, ja sam možda samo taj nekakav moderator, mentor, a sve ideje dolaze od djece. Ja ću samo možda ih ono upraviti i poslušati i staviti ih možda na pravo mjesto ili ne znam, rasporediti ih drugačije. Mm-hmm. Ali prava kreativnost dolazi od djece. Pa zato učitelji nikada ne stare, zato što su uvijek uz mlade, zato što se uvijek igraju i zato što baš slušaju tu dječju kreativnost.
Meni je ta kreativnost važna i vjerujem da je mnogim mladima važna i treba biti važna upravo zbog toga što te uči da život gledaš drugačijim očima, odnosno svojim nekim očima. Mm-hmm. Ti od kad se probudiš ujutro, opet samo si na svom obitelj, opet ti neko gura informacije u nos, neko ti ono ide dan, konstantno si na tom mobitelu, konstantno dotok nekih i negativnih misli, općenito ne moraju biti negativne misli, opet kao da živiš tuđe živote. Kad odeš na putovanje, živiš putovanje nekog drugog. Kad odeš kod svoje bake, pokušavaš pronaći nešto što bi te trebalo zadovoljiti, nešto gdje bi trebao pronaći, ne vidiš to zadovoljstvo koje bi trebao vidjeti. Kao da su se ljudi otuđili općenito zbog te buke informacijske mm-hmm. koja se osjeća, da ne mogu uopće doći u sebe i shvatiti ono, ok, ja želim živjeti život svojim očima, kako ga ja vidim, nekako mi neko drugi nameće i konstantno gura uho, u nos, u oči, ono, ne želim, želim ja percipirati svijet kao takav. I zato me zanima ono, kako se vi borite protiv toga, kako vi razvijate tu kreativnost i kako potičete te mlade ljude da žive ovo što sam ja sada rekao.
Slažem se s tobom, mladi danas jesu bombardirani različitim informacijama i ono nametnuta su im možda i mišljenja i stavovi i sve te informacije koje su im od 0 do 24 dostupne. Pa zato treba školu učiniti baš takvom sigurnom zonom od tih takozvanih informacija kojima ih bombardiramo. Evo, možemo se vratiti opet lektiri i ono što si rekao da ti je možda ta lektira promijenila odnosno taj način na koji smo obrađivali lektiru, da ti je možda promijenilo mišljenje i o književnim djelima i da si htio pročitati. Evo, spomenuo si svoj put u Pariz u kojem si želio vidjeti što? Gospođu Bovary.
Recimo, da.
Da. Recimo, apsolutno treba poticati kreativnost. Mladi su kreativni. Kreativniji nego što mi mislimo. Treba ih odmaknuti od uređaja, dati im knjigu u ruke, zadati im zadatke, zadati im nekakve mozgalice, zadati im nešto iz čega će se onda oni svojom kreativnošću, svojim radom, ono, vjerom u sebe, ne znam, i odraditi taj zadatak i pronaći rješenje i naći odgovor na zagonetke koje im postavljamo. Apsolutno ih treba poticati.
Gdje vi crpite kreativnost? Jesi to od te djece ili ono, imate neki svoj inkubator gdje doma to pokušavate naći?
Svoju kreativnost crpim od svojih učenika. Crpim ju na dramskoj, crpim ju naravno i od svoje djece i pokušavam ih ono, na različite načine, ali ja sam mama njima, pa onda mame se ne slušaju, to je po defaultu tako. A ne znam, svoju kreativnost baš sa sati dramskog odgoja, sa, na radionicama koje nisam prestala posjećivati bez obzira što sam evo kao završila i poslijediplomski studij dramske pedagogije. Prošlo ljeto sam bila na radionici u Ljubljani i nije mi bilo teško i otputovati i ostaviti kuću, ostaviti nastavu, ono samo da ukradem taj jedan ono dah kreativnosti, odnosno da naučim nešto novo. To je možda nekakav input kojim bi trebali, mislim, ne input, nego nekakav savjet koji bi trebali dati mladima da se slušaju, da slijede tu svoju unutarnju kreativnost, da slijede svoje snove, da slijede neku svoju intuiciju, svoje želje, ono svoje unutarnje ja, i onda će ih i to otvoriti da ne slušaju te, da ne podliježu zapravo možda i lažnim informacijama i toj hrpi informacija koja im je servirana svaki dan. I ono, baš da slušaju sebe, to što oni mogu, u čemu su oni dobri, da slijede tu evo ili svoju intuiciju, svoje ja, ili to neku tu svoju kreativnost.
A da vas pitam sad, što je ono što želite unutar 10 godina promijeniti, odnosno unaprijediti u svom predavanju, na svojoj nastavi? Je li ima nešto čemu težite?
Čemu težim za 10 godina? Znaš čemu težim za 10 godina? Željela bih se za 10 godina vratiti u Zadar.
Da,
željela bih nekako svoju karijeru i skončati, završiti kako god, na onom pogledu možda Zadarskog sveučilišta ili svoje srednje škole, a to je pogled, rekao bi Gianni Marshan, ono pogled kroz prozor, pogled prema zalazu, pogled prema suncu, pogled prema moru, pogled na trajekt, evo tu bih se željela vidjeti za nekih 10 godina. Željela bih se povući, ono nekako svoje dečke gurnuti u život, to mi je zapravo želja osobna. A sad što se tiče karijere, ono isto usavršavati se, raditi na sebi. Ne bih željela postati dosadna učiteljica, to nikako. Ne bih željela da me ono vrijeme zgazi. Nadam se da ću imati dovoljno hrabrosti, force da to i učinim. Ono samo evo, da ne padnem možda u tu dosadu i monotoniju. Ali za 10 godina želim se vidjeti ono nalakšena na taj prozor Zadarskog, tako je, da, sveučilišta, škole, čega god, kuće svoje rodne i tu nekako.
Onda ćemo Džani, vi i ja napraviti podcast.
Apsolutno.
O Zadru. Taj Zadar mi je baš simpatičan jer ste ga spominjali stalno.
Je.
I šta je to, kako ga pamtite?
Biće da je nešto u tom moru.
Da.
Ne znam, Zadar je moj rodni grad. Zadar je grad koji me ono apsolutno obilježio kao srednju školku. Zadar je ono poprište Domovinskog rata, mm-hmm. ako hoćeš mm-hmm. i tako.
Mislim, često se spominjali taj Domovinski rat, nerijetko ste i zainteresirali mnoge učenike, baš zato što je to bio dio vas, mm-hmm. ali evo, recite mi baš sada u podcastu, zašto je to toliko taj Domovinski rat vama važan i kako je utjecao na vas?
Pa ja sam za vrijeme Domovinskog rata bila u trećem gimnaziji, odnosno u trećem razredu srednje škole. Mm-hmm. Bez brige i bez pameti, kao i svako dijete tada, kao svaki mladi čovjek. Ono samo ti je bilo važno hoće li sutra biti nastava, hoćeš pisati ispit ili nećeš. I mi smo čak znali svaku večer kad su krenuli napadi na Zadar, zvat krizni štab, hoće li sutra biti škole, hoće li sutra biti bombardiranje, hoće li biti opća opasnost, hoće li zvoniti ta opća opasnost. Ne znam, možda je glupo reći za sebe, veliki sam domoljub, ali ja baš mislim da jesam. I zašto govorim o tom Domovinskom ratu? Da se ne zaboravi. Nekako prevrijedno je to da ne bi ušlo u škole, prevrijedno je to da bi ispalo iz udžbenika, prevrijedno je to da se o tome ne bi govorilo na satima hrvatskoga jezika. Ja često znam možda neku nastavnu jedinicu kada se bliže te obljetnice Vukovara, Maslenice, kada se, ne znam, ususret svih tih velikih stvari koje su se događale za vrijeme Domovinskog rata, ono, dajem im prednost možda pred nekom lektirom ili nekom nastavnom cjelinom iz jezika. Današnja djeca, današnji prvašići nemaju pojma. Znači, to je vrijeme u kojima su sudjelovali možda ili njihovi roditelji ili čak njihove bake i djedovi, ali mi smo ti profesori, ono što si me pitao za tu odgojnu i obrazovnu ulogu, možda je to čak odgojna uloga škole, da se takve velike stvari ne zaborave i ne ostanu u prošlosti. Mene je rat obilježio u smislu da, ne znam, sam se suočila možda s prvim gubitkom, da sam se suočila onom sa riječju i pojmom smrt. Znači, moj otac je bio dragovoljac, moji ujci su bili na prvim linijama obrane. Mislim, i sama moja obitelj je prošla taj rat, odnosno ja kao djevojčica, brat i sestra kao isto djeca u osnovnoj školi, u podrumu. To je bilo ono jedno posebno vrijeme koje je možda današnjim mladima neshvatljivo ili možda djeci koja su taj dio provela u Zagrebu neshvatljivo. Kao što je meni neshvatljiv Vukovar, ali baš zbog tog iskustva iz Zadra, Škabrnje, svega, nekako sam osjetljivija na te stvari. Mislim da i ljuti me ono, ako bi se to zaboravilo, baš bi bila duboko nesretna da se tako neke stvari koje su važne i za ono naš identitet, za našu povijest da se zaborave. Ali mislim da neće škola tu raditi dobar posao i zato su nam važne te obljetnice i Vukovara i Maslenice i Oluje i svega.
Je tu bila neka prva klica domoljublja koju ste osjećali?
Pa Domovinski rat sigurno nije bila prva klica domoljublja. Ja sam odgojena u jednoj tradicionalnoj katoličkoj obitelji, konzervativnoj, patrijarhalnoj, poput Lucije Stipančić skoro. I Domovinski rat kad se dogodio, mislim, bio je ono jedna neka normalna stvar da će muškarac otići braniti domovinu, odnosno svoj grad. Moj otac imao tek 36 godina, on je meni tad izgledao kao neki starac. Sad, zapravo kad gledam iz svoje perspektive 36 godina, pa to je ono...
Tek počinje život.
Tako je, tek počinje život i punina života. Ne znam što si me pitao.
Pa, za tu klicu domoljublja. Dovezujem se na to jer ste sami spomenuli da je možda nije danas in reći da, da si domoljub, ali je li danas fakat demode biti domoljub?
Ne znam.
Ne
znam. Ne znam je li demode biti domoljub, ali... Ako ne ljubiš svoj dom, ono, kako ćeš ljubiti išta drugo? Mm-hmm. Pod tim mislim i svoju djecu i svoju domovinu. Mm-hmm. Odgajam svoju djecu da budu domoljubi, ali ih, neću ih sputavati ako bi željeli otići izvan domovine. Dapače, poticat ću ih i u tome. Ali mislim da ne smijemo zaboraviti u ovom onom globalizmu tko smo i što smo i otkud potječemo. Jer evo, ako ćemo ono krenuti od toga, mislim najprije moraš voljeti svoj dom da bi mogao voljeti i sve ostalo i poštivati i sve ostalo.
Da, možda je teško to primijetiti kada obično nas neke teške stvari ujedine i ono stave nas na početak, ono ok, sve mi je ostalo nebitno, sad mi je važno samo ovo. I onda to je doslovno neki način na razinu prokletstva, da se mora dogoditi nešto loše.
Da bismo se mi ujedinili.
Da bismo se ujedinili, da bismo se vratili na početak i shvatili koji je naš identitet, što je ono što nama, što mi jesmo zapravo.
Da. Pa ne znam, evo, ove godine će nas možda ujediniti to što će Hajduk biti prva.
Eto ti, Ana. Kako, pa... kako Perišić dolazi, jeste sretni ili slavlji u obitelji? Barem u jednom dijelu obitelji.
O, ne, moja obitelj nije jedinstvena što se toga tiče. Aha. Mi imamo navijača, imamo tovara naravno. To je ovaj moj dio obitelji. Onda imamo, kako se zovu, navijači
Bad Boysi. Aha,
a, do, imamo tako.
Ima i takvih,
imamo jednog Bad Blue Boysa.
I ovo iz kohorte.
Gorljivog, imamo tog iz kohorte. Tako da, kod nas je uvijek derbi. Kod nas, evo sad, uskoro, tako je, igraju Hajduk Osijek. To će isto biti u mojoj kući veliki derbi. Ali mislim da će nas ove godine ujediniti. I meni je jako teško slušati te povike, nećete namore, ubi tovara, ubi burgera. Ne volim to, više volim ono, živjela Hrvatska i iznad svih Hrvatska.
I šta kažete, da se diže kanta ove godine, hoće Perišić podići pehar?
Ako Bog da.
Ne, ne znam.
Ako Bog da,
dobro,
ja
ostaćemo.
Mislim da hoće, ja znam da ti ne želiš puno ovoj temi,
da.
Kao jedan pravi Bad Blue Boys, ali gle, ti si fakat tolerantan.
Da, ja sam fakat tolerantan da u mom podcastu, dobro, ovim
svojim... To je jedna rečenica iz tvoje predstave, sjećaš li se?
Sjećam se, kako ne.
Tako je, pa gledaj, vrime je.
Vrime, ja?
Vrime je da... I Hajduk, ako Bog da, da će.
Dobro, onda ćemo u ovom duhovitom duhu i izdanje završiti naš razgovor. Razrednice, hvala vam puno na razgovoru. Uživao sam, vjerujem da je mnogima bilo na korist.
Hvala ti, Gabriele, da si me pozvao. Ja sam tek sad opustila.
Aha, tek smo sad trebali krenuti.
Pa evo, nadam se da smo ono što toga i dotaknuli i da nećemo biti dosadni.
Vjerujem i ja. Vidimo se nekom drugom prilikom, sigurno.
Hvala ti, vidimo se.